Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Labas rytas, Balstogės radijo lietuviškoje laidoje, prie mikrofono su jumis Robertas Lovikas. Šiandien pakalbėsime su Teatro Drakoniukas direktorė ir aktorė Danutė Dėdinienė, kiek vėliau apie edukacinę programą Lietuvių kalba linksmai papasakos daktarė Aušra Rimkutė, o baigintis pakalbėsime su Antanu Šakiniu, kuris kolekcionuoja senus lietuviškus leidinius. Praėjusį ketvirtadienį Punske lankėsi Teatras Drakoniukas, kuris kultūros namuose rodė spektaklį skirtą pradinių mokyklų jaunesnių klasių moksleiviams, pavadintą Seno rakto istorija. Galimybę parodyti spektaklį suteikė programa Kultūros pasas. Apie šią programą bei teatro aktorių veiklą pasakoja jo direktorė Danutė Dėdinienė.
Mūsų teatrui jau 12 metų esam pakankamai senai įsikūrę. Kultūros pasą turim realiai nuo pačių pradžių, kada jisai pradėjo veikti. Ir šiuo metu turim pakankamai daug spektaklių patvirtintų kultūros paso. Tai tikrai pasirinkimas repertuaras didelis ir kalėdinės programos ir šiaip paprasti spektakliai. Važiuojam visur, važiuojam į kur mus kviečia, važiuojam ir į kultūros centrus, ir į mokyklas, kur turim žiūrovą, ten mes ir esam.
Tas kultūros pasas davė galimybę pagaliau, na, tiek teatrų, tiek bendrai viskas kapima tas kultūros pasas. Pagaliau jaučiate, kad gyvenate ir, na, nėra tos baimės, kad, aha, kitą dieną, na, taip pasakypusiu paprastai, neturėsiu ko ant stalo padėti.
Tai yra savotiška parama ir, sakyčiau, nemaža parama menininkams, kada mes turim užtikrintumą. Jeigu mes esam sveiki, mūsų žiūrovas yra sveikas, mes turim darbo. Aišku, vėlgi tai priklauso nuo mūsų pačių, kaip mes sugebam pateikti tą produktą, kokį mes jį padarom. Jeigu žiūrovai nepatiksi, tai tu to žiūrovo ir su kultūros pasu ir be kultūros paso neturėsi. Mes tikrai savo žiūrovą turim ir tuo džiaugiamės, vat ir dabar mes esam pas jūs. Pirmą kartą išvažiavom iš tikrųjų į Lenkiją, bet aš manau, žiūrovas patenkintas liko.
Kaip palygintut tą laikotarpį prieš pandemiją ir dabar pandeminiu metu? Tai žinom, kad visiems teko, na, persiorganizuoti darbą. Kaip aktoriaus darbas pakito?
Turim mažiau darbo. Iš tikrųjų, tikrai turim daug mažiau darbo ir turim daug mažiau žiūrovų. Mes dabar susidurėm su pagrindinė problema, kad mūsų žiūrovas, kaip ir vyriausybė, neriboja renginių, bet mes to žiūrovo realiai neturime. Todėl, kad mokyklos negali jungti srautų mokinių, darželiuose negali jungti grupė su grupė, negali vesti į bendrą patalpą, į bendrą salę, reiškia, mes nebeturim žiūrovo. Kultūros centruose realiai mes orientuojamės į tėvus, kurie prisijima patys atsakomybę ir atveda tuos vaikus, bet kas liečia mokyklas, darželius, jie to daryti nelabai drįsta, nes niekas nenori prisimti atsakomybės, kas bus, jeigu bus. Tai va, šioje situacijoje mes žiūrovo turim daug mažiau ir nors ir kaip ir nėra apriboti renginiai, bet tikrai gyvenam sunkiai.
Na, o kaip, sakykime, na, jūsų komanda priėmė tą galimybę už taigi pasinaudoti tos kultūros pasu, ar kažkiek tai atgijo viskas?
Be abejo, atgijo. Jeigu ne kultūros pasas, mes realiai neturėtumėm iš ko išsimokėti savo net minimalius atlyginimus. Kadangi subsidijos pasibaigė kartu su karantinu, mes negaunam absoliučiai jokios paramos iš valstybės. Tai kultūros pasas yra mums įsigelbėjimas, nes vien per tai mes dar kažkiek tai turim ant duonos.
Nespėjau, kad ne visiems, na, sakykime, jūsų aktorės profesijos draugams, ne visiems pavyko to kultūros pasinaudoti, na, ir daugeliu tikriausiai teko pakeisti profesiją, ieškoti kito darbo. Ar daug turite draugų, kurie jau neišeina į sceną?
Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, tikrai turim daug savo rate ir pažįstamų, ir draugų, kolegų, kurie būtent šios pandemijos metu tiesiog užsidarė. Užsidarė todėl, kad nebeliko žiūrovo, užsidarė todėl, kad galbūt nematė šviesos tunelio gale. Mes realiai visi tikėjomės, kad tai užtruks gal 2, gal 3 mėnesius, niekas nepagalvom, kad tai tęsis metų metais. Išliko tik stipriausiai, džiaugiuosi, kad mes esam tarp jų.
Na, bet ir darbo daug turėjo atidėti, kad užtigi išlikti, nes, na, reikia viską pergalvoti, perorganizuoti nuo pradžių.
Taip, reikia peržiūrėti, perorganizuoti, bet iš kitos pusės, tai tas tuščias laikotarpis, tie 1,5 metų jau gal nedaugiau, buvo laikotarpis kūrybai, per kurį mes kažką darėm naujo, kūrėm į priekį, tikėdamiesi, kad tai vis dėlto kažkada pasibaigs ir mes išeisim į sceną jau su naujais produktais. Orientavomės tiesiog į žiūrovą, žinojom, kad vieną kartą tai pasibaigs ir, nežinau, kažkaip išgyvenom.
Spėjau, galvojate apie ateitį.
Be abejo galvojam, be abejo galvojam ir šiuo metu galvojam. Dabar iš tikrųjų labai, labai tikimės, kad mums padės atsigauti kalėdinis laikotarpis, kur tikrai labai turim daug užsakymų ir aš manau, kad tikrai nebūsim uždaryti, palikti likimo valiai, nes tik tai to dėka mes galėsim išgyventi ateinančius tuščius mėnesius, kurie tikrai bus po naujų metų.
Ar pasiliksi pilkas žmogus, aš vis dainuosiu vieną pavasarį, mano sieloje buvo dangus.
Pandemijos metas dažnai neleidžia mokykloms surengti išvykų ar tai į kino teatrą, ar pasižiūrėti spektaklių tikrame teatre. Taip pasirodo yra ir su edukacinėmis programomis. Laidos pradžioje minėtas kultūros pasas suteikia galimybę pasikviesti edukacinių programų pas save. Viena tokių, lietuvių kalba linksmai, pristatė penktadienį Punsko ir Seinų pradinių mokyklų moksleiviams daktarė Aušra Rimkutė.
Lietuvių kalba yra ne tik seniausia įdomiausia, bet turi ir labai linksmų dalykų. Ir pradedant nuo žodžių ir baigiant žodžių junginiais, sakiniais, posakiais, galima kurti istorijas, galima žaisti žaidimus. Yra tikrai labai daug įvairių būdų, kaip galima lietuvių kalbos žinias tiesiog panaudoti per pamoką, per užsiėmimą, kažkokią edukaciją.
Kaip tos jūsų edukacijos atrodo? Ką vaikams parodote, kad na, jie susidomėtų lietuvių kalbą?
O mes pradedam dažniausiai nuo pačio paprasčiausio dalyko, nuo abėcėlės. Ir aš stengiuosi dažniausiai pati nekalbėti, o jo šnekinti, klausti, ar žino, pavyzdžiui, kiek lietuvių kalbos abėcėlė yra lietuviškų raidžių. Ar jūs žinote, kiek lietuvių kalbos abėcėlė yra lietuviškų raidžių?
32 bendrai.
Taip. O žinote, kiek žmogus turi dantų?
Na tai va, ir 32 dantis.
32 dantis. Tai mes taip ir žaidžiam. Va, tokiais klausimais, atsakymais, dalykais, ieškojimais. Ir mokiniam visai būna smagu įsitraukti į tokias veiklas. Ir šiandien mokykloje labai smagiai praėjo tos dvi pamokos, du susitikimai. Tai man atrodo, ir jie sužinojo daug įdomių dalykų. Pavyzdžiui, kaip galėtumėt paaiškinti posakį pamesti galvą? Atsakymai buvo tokie. Pavyzdžiui, pamesti galvą, sako, nu, ėjau ir nukrito galva. Tai ką tai reiškia? Tai mes suprantame taip, kaip yra pažodžiui tą žodžių junginį. O lietuvių kalboje ir kitos kalbos taip pat turi daug posakių, frazeologizmų, kurie turi visai kitokias reikšmes. Ir pamesti galvą gali reikšti įsimylėti. Ne, kas įsimylėjęs gali būti pametęs galvą. Galima netekus nuovokos sakyti, kad pametei galvą ir taip toliau. Arba kitas posakis. Nosis bėga.
Tai jau čia su sveikata.
Su sveikata. Ne, varva nosis loga. O yra vaikų, kurie, pavyzdžiui, šitą posakį žodžių junginį aiškina, kad nosis tiesiog keliu bėga. Ir piešiant, iliustruojant, netgi tokius posakius galima įsiaiškinti, kad yra žodžiai, kurie nebūtinai, arba žodžių junginiai, kurie nebūtinai reiškia, turi tą tiesioginę reikšmę, kad yra ir perkeltinės reikšmės. Tai ir tokių dalykų paieškojus galima rasti tikrai daug.
Lietuvių kalboje labai svarbu vaidmenį atlieka kirtis. Kirčiavimas, blogai sukirčiuotas žodis visai reiškia ką kita.
Taip. Ir kirčiuoti, mokėti. Taisyklingai kirčiuoti yra ne visi moka. Ir mano vienas profesorius sakydavo, kad turbūt pats profesorius, kuris dėstė kirčiavimą, akcentologiją, sakydavo, kad turbūt Lietuvoje nėra žmogaus, kuris visus žodžius mokėtų sukirčiuoti taisyklingai ir gerai. Tai nieko tokio, kai viena kita kirčiavimo klaidelė būna, ypač įsivaizduoju va čia, Punske, ne, kai sukirčiuojam ne taip, bet man atrodo visada galima mokytis tų dalykų. Ir kirčiavimas nėra jau toks lengvas, ne visiems lietuviam kirčiuoti yra.
Na, o vaikai kokių klausimų turėjo? Ar jiems kilo kažkokių tokių subtilybių, apie kurias turėjote ko pasakoti?
Šiandien mokiniai buvo labai aktyvus, bet jiem kažkokių klausimų lyg ir nekilo. Galbūt ne ta edukacija, nes aš daugiau klausiau ir jie bandė atsakyti. Tai ir kai atsakymą jau rasdavom, mes tiesiog aptardavom tą atsakymą, pakomentuodavom. Bet būna tokio edukacijos, aš prisimenu savo pirmas edukacijas, kai kalbėjom apie senuosius katekizmus, nes mano disertacija yra parašyta apie katekizmus ir juose vartojimus įvairius religijos terminus. Ir per tas edukacijas pradinukai klausdavo, pavyzdžiui, tokių dalykų, o kodėl Marija vaikščiojo basa, o kodėl Jėzus gyvena danguje. Tai arba dar tokių kokių nors netikėtų klausimų, aš juos net gal primiršus esu, kur tikrai nežinodavai, kaip greitai atsakyti reikėdavo ieškoti to atsakymą.
Daugelis sako, kad bent užsieniečių, kurie pirmą kartą išgirsta lietuvių kalbą, sako, visai į nieką nepanaši, jei pradeda mokytis, tai sako, nežinau, nuo ko pradėt. Man vienas mano pažįstamų lenkakalbių draugų sako, jei, kai pradėjau mokytis, pradėjo mane mokyti vaikas, nes sako, vaikas nesigėdė. Ar sunku mokyti lietuvių kalbą kitą tautį? Teko jums?
Man neteko. Tenka bendrauti su kolegomis, kurie moko lietuvių kalbos. Sunkiausias yra kirčiavimas, sunkiausias yra galūnės, kai ypač atvažiuoja iš tų šalių, kur, arba, na, mokėdami tas kalbas, kai ta pati žodžio forma gali būti vis, na, kaip mums įprasta, tarsi ten vardininkas, kilmininkas, galininkas, ar ne, mes linksniuojam ir žinom, kad galūnės turi skirtis, o kitur nėra tų linksnių. Arba kitur yra kitokia vienaskaita, daugiskaita ir gali būti netgi triskaita ir keturskaita ir dar daugiau. Ir tokie nevienodumai, jie kelia sunkumų. O apie kirčiavimą, tai turbūt kiekvienas pasakys, kad yra labai sunku ir neįmanoma išmokti, bet tikrai yra daug puikių pavyzdžių, kai užsieniečiai puikiai kalba lietuviškai arba mokosi ir šiandien Lietuvoje yra daug studentų iš užsienio, kurie mokosi lietuvių kalbos.
Aš altaras nukrito, aš langoj prie pavarėlio, dirbu nuo ankstyvo ryto, lygi vėlaus vakarėlio. Aš tikriausias kaimo vaikas, čia gimiau ir augau, nors ir greitai viskas keičiasi, bet tėvų gimti nesaugau. Bet dar šiek tiek ir mums bus visi tie, ar dirba akiai, ar lovai gulė.
tie, ir mums bus vis tiek. Ar šieną pjauk, ar tinginiauk.
Ramios upės savas kiemas, aplink žydinti šilojai. Smagios vasaros ir žiemos, čia gyva dvasia senolių. O kainuos sunkių darbelių, vakarais net kupragelę. Ūkininko patarėjas, man viltis ir užtarėjas.
Bet dar šiek tiek, ir mums bus vis tiek. Ar dirba akiai, ar lovai gulė. Bet dar šiek tiek, ir mums bus vis tiek. Ar šieną pjauk, ar tinginiau.
Nepatinka Vilniaus sienos, nepatinka man ir Kaunas. Kartais pagalvoju vienas, na ir ko ten žmonės braunas. O mano gimtiniai rojus, čia ramybė sielai gaunu. O sekmadienį atėjus, linksmas į svečius keliaunu.
Bet dar šiek tiek, ir mums bus vis tiek. Ar dirba akiai, ar lovai gulė. Bet dar šiek tiek, ir mums bus vis tiek. Ar šieną pjauk, ar tinginiau. Bet dar šiek tiek, ir mums bus vis tiek. Ar dirba akiai, ar lovai gulė. Bet dar šiek tiek, ir mums bus vis tiek. Ar šieną pjaut, ar tinginiaut. Bet dar šiek tiek, ir mums bus vis tiek. Ar dirba akiai, ar lovai gulė. Bet dar šiek tiek, ir mums bus vis tiek. Ar šieną pjaut, ar tinginiaut, ar šieną pjaut, ar tinginiaut.
Retai sutinkamų seniausių lietuviškų leidinių galime dažniausiai pamatyti tik muziejų rinkiniuose. Juos surasti ir išsaugoti nėra taip paprasta, sako mano pašnekovas Antanas Šakinis, kuriam tai tapo vienu gyvenimo tikslu.
Esu Antanas Šakinis, viešosios įstaigos Lietuvos namai steigėjas. Buvęs verslininkas, dabar jau turiu tik tai užsiimu visuomeninį veiklą, skatinti ir rinkti medžiagą apie valstybės ir tautos, mūsų Lietuvos tautos istoriją. Bendrauju su buvusiais mūsų senoliais, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prie mūsų Lietuvos valstybės ir tautos išlikimo.
Renkate, perkate, ieškote senų lietuviškų leidinių. Koks seniausias, koks tai rinkinys?
Mūsų leidybinė veikla buvo keliose regionuose. Tai buvo Tilžiai, buvo Sankt Peterburgas ir Voronežė. Ir Lenkijoje, jūsų kaiminystėje šalia Punius, seniūnė buvo atskira lietuvės spaustuvės buvo. Ir būtent tuose leidyklose buvo leidžiamos knygos, istoriniai, literatūriniai, taip pat ir švietimo. Tai yra labai dėmesys buvo skiriamos jaunai kartai, ypač mokymo sistemoje, kaip auklėti moksleivius ir fizinių, tiek ir kitus moralinius, dvasinius vertybės. Pačios seniausios knygos, turiu dabar Varpas, kuris buvo pirmosios išleistos mūsų šviesuolių, Basanavičiaus ir Kudirkos, reiškia Tilžyje. Patys pirmieji numeriai Varpas ir Vairas. Pagrinde mano tikslas yra kuo daugiau surinkti ir kuo daugiau šitos medžiagos, kokie yra šaltiniai yra. Šitas knygas, šitas literatūros, įvairius istorinius leidinius aš gaunu būtent iš dabar mūsų senolių, tai yra buvę mokslininkai, buvę profesoriai, kurie tuo metu irgi ne tik tai atliko tiesioginį savo profesinį darbą, bet taip pat jie skatino, supirkinėjo, supažindino mūsų tautą su mūsų valstybės ir tautos istorijų. Ir būtent jie savo namuose turi šitas visas knygynus. Ir būtent mano tikslas yra, ir mes bendraujam, ir būtent aš iš jų ir išperku, ir net gaunu ir dovanom, kad būtų, kad išliktų ateities kartom. Ir būtent šitas paveldas, kurį aš dabar darau, čia buvo ne man yra skirta, bet mūsų ateities kartom, kad supažindinti ir kur ir kaip vystysi valstybė ir tautos istorija. Ir ne tik tai Lietuvoje, mus domina visus Lietuvos vietus, kur yra mūsų tėvynainiai.
Sakykite, ar yra tokių leidinių, kurių neįstengiate nupirkti, surasti, o kurių dar vis ieškote?
Aš per pažįstamus mane suranda, jau visi žino. Yra pagrindinės mano dienos, yra šeštadienis, sekmadienis, kada į Vilnius suvažiuoja kolekcininkai, kurie tas knygas turi iš kitų mūsų respublikos vietų, bet jau jie žino, kad mane domina būtent tautos ir valstybės istoriniai knygos. Mūsų tauta susideda iš 5 etninių kraštų ir kiekvienas etninis kraštas tai sudaro bendrą Lietuvį. Tai yra mažoji Lietuva ir Tilžė, tai būtų ir viskas knygnešiai, kurie buvo Tilžė buvus ryštas, Žemaitija, Suduva, Dzūkija ir Aukštaitija. Tai vat būtent mūsų ir mano tikslas yra aplamai sukurti tokį muziejaus tinklą, kad atspindėtų kiekvieną etninį mūsų kraštą. Net kiekvienas etninis kraštas įnešė į mūsų tautos ir valstybės istorijos dalį.
Ar turite tokių leidinių, tų leidinių egzempliarų, kurių neturi muziejai Lietuvoje?
Pagrindė mano visus yra knygos, kurios niekas neturi.
Kaip jums pavyko taip viską surinkti? Nes aš spėjau, kad muziejai tikriausiai domisi ir jūsų tą kolekciją, ir tais egzemplioriais, kurie dar tikriausiai kažkur tai žmonėse yra.
Taip, visų pirma, kad valstybė tiems neskiria pinigų muziejams ir bibliotekom. Antra, aš buvęs verslininkas, aš 30 metų turėjau verslą ir aš, reiškia, investuoju, aš turėjau per šitą laikotarpį, aš buvau statybininkas, aš buvau sukaupęs nekilnojamo turto, tai aš parduodu pastatus, man jie nereikalingi ir būtent vat šitos pinigus aš investuoju į istoriją, kultūrą ir tradicijos į mūsų paveldą, tautos ir valstybės.
Šiandienos laidoje tai ir viskas. Geros jums dienos bei artėjančios savaitės. Sudie.
Šios jūros skraido žuvėdra balta, laivelis vis plaukia ir plaukia, būrė aukšta iškelta. Laivelis vis plaukia ir plaukia, būrė aukšta iškelta. Daužosi bangos į krantą, blaško laivelis. Pašvelgtų į dangų aukštai, matai ten plasnoja žuvėdra, prašo banguoti ramiai. Matai ten plasnoja žuvėdra, prašo banguoti.